Зініс перпасовля нотикумі.
Veseli Latgales radijas klausītoji, jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura Sondere. Naktīs pirmadienī noticis kurtējs lidrobotu uzbrukums Krīvijai. Ziņoja Krīvu varas īstodis. Moskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvē, ka virs Lubarču rajonu Pīmaskavā notrīkts lidrobots, bet pūstāmī cītušo nāsūt. Arī Krīvijas aizsardzības ministrijā paziņojas, ka apus pīcim nu reita virs Moskavas apgabala Lubarču rajona notrīkts lidrobots, uzbrukumā apsaudzot Ukrainu. Tikam valdības kontrolēto aģentūra tas ziņā, ka kurtīju reize iz laiku apturāta lidojuma Domodedovis Ivnukovas lidostos. Aizsardzības ministri apgalvē, ka vēl divie lidroboti nūtrīkti virs Bjanskas rajona, kas robežojās ar Ukrainu. Ziņas par cītušiem vai pūstējumiem ministrijā nav sniegus. Lidrobotu uzbrukumi Moskavai un Moskavas apgabalam beidzamajā laikā palikuši par kasdīnīgu parodeibu. Bējušo ASV prezidenta Donalda Trumpa popularitāte ir daaugus piecio eislaicēgu apcītinojumu Džordžijas štatā ir cītumā uzimtis jo fotografijas publiciešanē. Saskaņā ar aptauju, ko veica ziņoģentūra Reuters, ir socioloģisku pietiemu kompānija Ipsos, Trumps palūnoja savu porsuru par citim pretendentim iz izvirzēšanu par republikāņu partijas kandidātu ASV prezidenta vieliešanam. Trumps ceturtdien izradās cītumā Džordžijas štatā, kur oficiāli tika apcītinots apsūdzēba izvirzēšanas par mieginojumu ietekmēt 2020. Gada prezidenta vieliešanu iznākumu Džordžijā. Bet piec apmēram 20 minūtiem tika atbrīvots pret drūšēbas naudu 200 000 ASV dolāru apmērā. Pēc izīšanas no cītuma Trumps platformā X publicē savu fotografiju, kas kriminālītes vajadzēbam tika uzimta cītumā. Pīkdien 52% apvaicoto republikāņu paziņo, ka dot priekšroku Trumpam kā prezidenta kandidātam. Pirmatam augustā jo reitings bija 47% līmenī. Bejušajam Francijas prezidentam Nicolas Sarkozy būs jāsastojās tīsas priekšā saistībā ar vieliešanu kampaņas finansējumu, ko izsaiems no Lībijas diktatora Muamara Kadāfi. Izmeklēšana itamā lītā ilga 10 gadus, it īsi sprāva planavota 2025. Gada sokos. Sarkozy, kurais jau nūtīsots divos korupcijas lītos, taču itos sprīdumus porsildzējas paziņojas, ka ir navainīgs, arī tā dāvātajā Lībijas lītā. Sarkozy tiks tīsots kopā ar 12 lēdz apsaudzātajiem timā starpā trejiem bējušajiem jo valdības ministrim. Krīvijas spēcdīnesti Ukraiņu biegļu verviešanas raudzējumus porsurā realizē Krīvijas teritorijā rūbas čarsošanas procedūras laikā, līdzināja valsts drūšēbas dīnesta veikto identificēto gadījumu analīze. Valsts drūšēbas dīnesti dabūto informāciju par Latvijā patvērumu radušo Ukrainas valsts spīdrēgo verviešanas mieginojumiem nalīdzināja, ka verviešana interneta vidē būtu biežā izmantota Krīvijas spēcdīnestu metode. Vienlaikus Krīvijas spēcdīnesti ilgstūši izmantoja interneta vidi, īpaši sociālos teiklošanos vītnis, it īšos saziņas aplikācijas, informācijas dabošanai par potenciālajiem verviešanas mērķiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā mēdījuma apsūlies, ka 6. jūnija Krīvijas uzbrukumā iznacināto Kahovkas jūdiņa krotuve tiks atjaunota. Tāpat atbildot iz mēdīju vaicojumiem, Zelenskis pauda, ka vieliešanas Ukrainā būtu iespējams tikai ar ārvalstu finansiālu atbalstu, ja apstiprino, ka Ukraina ir gatava ilgam karam. Hidroelektrostacijas dambijuņa sokumā izspridzino Krīvijas iebrucēji, ja tas radīja cīšlelu spludus ekoloģisku katastrofu Dņepras Lētecis reģionā. Zelenskis intervijā mēdījumu uzsvēra, ka dambis noteikti jūtjaunē. Jūdins ir vajadzīgs cilvēkiem, ja bez to reģionā nabaz dzīvēbis. Prezidents arī nūrodīja, ka valsts poša atras 1,5 miljardu eiro vai citu summu, ja nabaz dovanu. Bēdīgi slaveno algūtņu grupējuma Vāgner vadētojs Jevgenijs Prigožins ir gojis bojā pagojušos nedēļas vidā notikušajā aviokatastrofā. To apstiprinojuši Krīvijas izmeklēšanas komisija pēc visu 10 aviokatastrofā bojā gojušo cilvēku mirstēgo atlieku ģenētiskos ekspertīzes. Tveris apgabalā avarējušos lidmašanas izmeklēšanas ītveros ir pabeigti molekulāri ģenētiski izmeklējumi. Saskaņā ar to rezultātiem visu bojā gojušo identitātes ir noskaidrot itos atbilst sarakstam, kas norodētas lidojuma lopā. Izmeklēšanas komisijas paziņotu citai Krīvijas neatkarīgajai mēdījai. Paldiska klausējoties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.